Myslím, že v úvode povedané slová Dominika Gaudete, teda nedeľa radosti, nás uvádza do témy, ktorú nám Boh skrze cirkev predkladá, ten spôsob alebo vnímanie radosti z narodenia Pána, ktorá sa má pretaviť nielen do tohto vianočného slávenia, ale do nášho kresťanského putovania. Ja si uvedomujem, že biblický rozmer radosti je veľmi široký pojem a termín a nie je možné ho za takú chvíľku vyčerpať. Nie to, že by som ho ja dokázal vyčerpať, ale možno v kontexte tých čítaní, ktoré sme počuli, vidieť konkrétny uhol pohľadu tej biblickej radosti, akým spôsobom ju môžeme alebo máme naplniť. Pravda, nejde o tú prvoplánovú radosť, ktorú nám mnohokrát médiá podsúvajú, biznis za tým stojí, rôzne iné veci, ktoré sú súčasťou i tohto predvianočného času. A ruka v ruke s tým i depresia sa rozvíja, človek pod tlakom sa nachádza, niekedy veľmi zle to končí, tragédie prichádzajú, keď človek chce nejakým spôsobom túto radosť zvládnuť a uchopiť, a pritom si je vedomý, či už krížu, biedy, drámy, ťažkosti života, ktorý ma omíňa. Skúsme teda niečo hlbšie hľadať, niečo také, o čom Boh hovorí, stojí to za to a dá sa z toho daru Boha životom kráčať. Keď zoberieme to dnešné prvé čítanie, 61. kapitola knihy proroka Izaiáša, teda ten tzv. Trito Izaiáš, časť Izaiáša písaná v čase návratu z babylonského zajatia a to, čo bolo písané na margo ich metanoi, obrátenia, pokánia, viery, obnovenia, dekrétu slobody a návratu do svojej vlasti, v dvoch rovinách bolo ponúkané. Tá prvá, literárny zmysel, historický pohľad, ako sa oni do zasnúbenej zeme vracali, ako tú skúsenosť Boha mali, čo skrze Jeremiáša prisľúbil, čo v nich obnovil, sa realitou stalo. A oni tú duchovnú radosť prežívali a Bohu plesali. Je to Boh, ktorý nás vedie a vracia do zasnúbenej zeme. Ten sensus plenior, hlbší to zmysel, je ten tá vízia alebo pohľad nadčasový, ktorý na margo toho, ako Boh ich zachránil a vyviedol z babylonského zajatia, oni raz zakúsia Mesiáša, o ktorom hovorí začiatok dnešného prvého čítania, ktorý v Duchu Svetom príde, aby týchto ľudí vykúpil, zachránil, aby to nebolo geto medzi riekami Eufrat a Tigris a pozemské to okovy, ale okovy hriechu, aby padli, aby osten smrti bol zlomený, diabol porazený a človek vyslobodený a uvedený do zasnúbenej zeme, do nebeskej vlasti. O tom je potom to ďalšie, radosťou ja sám v Pánovi. Duša mi plesá v mojom Bohu, to bytostné vyjadrenie naturalisticky spojené s tou radosťou ženicha či nevesty, v tom prežívaní, áno, teraz je ten čas radosti, to bytostné naplnenie, plnosť lásky Boha, ktorá vrcholí v tom dare vykúpenia spásy, ktorú Mesiáš nám bude prinášať. Keď v starom zákone čítame práve o týchto mesiánskych časoch, väčšinou je to terminus technicus ten deň, alebo ten čas. A pod tým termínom ten deň je myslené celé to obdobie plnosti čias. Od príchodu Mesiáša, ako sa narodí, príde, na drevo kríža vystúpi, nás vykúpi a zachráni, až po druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista a po koniec sveta. No a my keď čítame o tej radosti, alebo tej spáse, alebo tom naplnení z toho dňa, z toho termínu biblického, tak automaticky, a myslím si ja celkom správne, to spájame s tým vrcholom toho, tej plnosti čias, s tým druhým pánovým slávnym príchodom, keď bude završené nebo i zem, zlo definitívne odstránené, to nové nebo, nová zem, teda premena celého univerza a my skriesení z mŕtvych na spôsob Kristovho osláveného tela. A to zbožtenie, spása ako bytostné naplnenie, tá plnosť života v nebeskej sláve. Áno, to je nám jasné. Ale skúsme to zobrať s tým, čo počujeme v druhom čítaní. Keď Pavol v liste Solunčanom píše a im hovorí, bratia, ustavične sa radujte. Bol to úlet Pavla? Keď v úvode svätej omše sme čítali z úplne iného listu, z listu Filipanom, radujte sa neprestajne v Pánovi, opakujem, radujte sa. A kontext toho je taký, že Pavol bol v tom čase v okovách, zotročený, trpel pre evanjelium a on plný radosti z Krista, týmto slobodným Filipanom píše, ich povzbudzuje, upevňuje, aby tú duchovnú radosť mali, aby ju v svojom živote prežívali. Akým spôsobom môžem spojiť tie okovy, v ktorých sa nachádzam, s tým nebom, do ktorého putujem, v ktoré verím a ktoré Boh pre mňa otvára? Jednoducho je to tá veľká dilema, ale Pavol, ty si bol teraz bičovaný, ty si bol kameňovaný, ty si bol zošľahaný, ty si v okovách. Toto nie je tá spása, tá plnosť, či jas ten druhý slávny príchod Pána Ježiša Krista. Keď Solunčanom píše, to je ten úplne prvý list nového zákona, prvý spis nového zákona. Na druhej misijnej ceste Pavol kráčajúc gréckym polostrovom Solunské spoločenstvo s Timotejom zo Sila som založil, ďalej to fiasko v Aténach, ťažký kríž v Korinte a z toho Korintu im píše. Počas druhej misijnej cesty 50 rokov po narodení Krista, teda na začiatku celého toho písania novozákonného svätého písma, Pavol im tu hovorí o tej radosti, nie že ktorá potom príde v nebičku, bude dobre, ale tu a teraz. Boh hovorí, vy môžete zakúsiť ten biblický rozmer radosti, ktorý bol Izaiášom ohlásený a ktorý vám Boh Kristovi prináša. A zároveň Pavol vám ho aj sľubuje. V čom je teda problém? Keď my nemusíme pozerať na prvokresťanské spoločenstvo, nie tí Solunčania, u Filipanov poviem a uznám, to bolo krásne spoločenstvo, ktoré veľmi málo problémov malo, nádherne sa rozvíjalo. Ale Solún, náročné zo synagógy z pohanského okolia, tí ľudia po tej totálnej zmene života z pohanstva nemali to ľahké, krížom boli omíňaní, do prachu zametlačení. Tam človek povie, tu sa nedá vyskakovať a povedať, že radosť je len taká jednoduchá a mňa napáňa. Teda v čom je podstata toho, že títo ľudia boli schopní tú duchovnú radosť zakúsiť? Nuž, zoberme dnešné evanjelium. A z toho evanjelia len jedno jediné slovo, ktoré Ján Krstiteľ povedal farizejom a tým, ktorí sa ho pýtali, či je Mesiáš. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Toto je to kľúčové vyjadrenie. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. Jedno z starozákonných prorostiev znie, vaši synovia a dcery budú prorokovať Duchu Svetom, budú poznať Pána, budú naplnení radosťou Pána. Tá bytostná väzba medzi radosťou a poznaním Pána. Tí Solunčania, na rozdiel od mnohých, ktorí v tom čase zo synagógy po Pavlovi šli a sa mu sľubovali, tak im bol ohlásený, zvestovaný, oni uverili, oni stretli zmŕtvych stáleho Pána. Takže to boli ľudia, ktorí mali tú osobnú skúsenosť, to poznanie Pána. Na základe tohto poznania Pána, to osobného stretnutia z toho prežívania viery v Ježišovi Kristovi, Pavol vie, o čom píše, čo hovorí. Oni dobre vedeli, čo to znamená a čím ich chce Pavol posvetiť alebo posilniť, aby to dokázali v sebe naplniť. Je to radosť od Boha, ktorá v tom poznaní Boha sa mi dáva a ktorú môžem, reálne môžem, v svojom živote zažívať. Možno i tu je to kľúčové pre nás, keď kráčame 2000 rokov vo viere v Ježiša Krista a cyklicky v liturgii obnovujeme a prežívame jednotlivé udalosti zo života Ježiša Krista. Keď sami si máme zrkadlo nastaviť a sa spýtať, či ten hlboký rozmer biblickej radosti mi patrí. Nie teda to navonok, že sa usmievame, 3.20 skáčem, život je gombička, Ježiš je Pán a je to v pohode, hej? Ale s mojim nalomeným zdravím, s mojimi rozbitými vzťahmi, s mojimi hriechmi, mojej finančnej ťažkej situácii, v tých problémoch, ktoré v práci mám, v tom, čo prežívam, tá duchovná radosť, ktorá sa mení na nádej, na dôveru, na silu, na útechu, na požehnanie, na vnímanie zmyslu mojho života, na tú cestu, na ktorej Boh mi silu dáva. Dokážem takéto niečo v sebe zbadať a nájsť? Ak si nejakým spôsobom v pravde pred Bohom uvedomím, toto mi chýba alebo to nefunguje vo mne, do akej miery teda poznám Pána? Do akej miery je v mojom živote Ježiš poznaný? No a v tomto pozvaní toho Pána, ktorého môžeme, máme poznať, aby tú duchovnú radosť sme mali, možno také tri roviny alebo tri oblasti toho poznania Pána môžeme spomenúť a sa o ne snažiť i v tých dňoch, ktoré sú pred nami. Tá prvá rovina je spoznávanie Pána. Spoznávanie Pána. Nadväzujem na to, čo sme hovorili minulú nedeľu ako biblickú nedeľu, keď sme teda v kontexte Božieho zjavenia priamo sa venovali Svätému písmu ako manuálu spásy, ktorý na základe toho, že ho spoznávame a vo viere prežívame v Duchu Svätom ožíva. Už to nie je len manuál spásy, ktorý od Boha mám, ale to živé slovo Boha. Je to príbeh spásy, ktorý sa s môjim životným príbehom spája. Je to Boží príbeh, ktorý ukazuje kontúry a vyjadruje alebo osvetľuje môj životný príbeh. Je to Boží príbeh, ktorý do môjho života vstupuje. Je to niečo, kde sa človek s Bohom stretáva a kde to vtelené Božie slovo aj vo mne môže pôsobiť. A môžem naozaj zakúsiť Boha, ktorý je v mojom živote prítomný. Svätý Hieronym píše v kontexte prvokresťanského spoločenstva, kto nepozná písmo, nepozná Krista. Kto nepozná písmo, nepozná Krista. Takže znova a znova tá adventná výzva alebo pozvanie, aby sme sa ponárali do toho, čo nám Boh zjavuje. Ako do manuálu spásy toho, čo spoznávam z Božieho zjavenia a v tom Svätom písme, v tom osobnom stretnutí so slovom Boha, skrze živú vieru a pôsobenie Božej milosti, ten manuál aj v mojom živote ožíva. Už to nie je kniha, ktorú do ruk beriem, ale v tej knihe Ježiš kráčajúci týmto svetom, s ktorým sa stretávam a ktorého spoznávam a vnímam, akým spôsobom on ma k sebe volá, alebo čo mi do života ponúka. Takže prvá rovina, spoznávanie Pána. Tá druhá rovina toho poznania Pána je osobná skúsenosť Pána. To, čím, v čom sa Ondrej a Ján od Ježiša vrátili, keď povedali, našli sme Mesiáša. Mali tú odvahu sa pýtať Ježiša, učiteľ, kde bývaš? A ísť za ním. Ten krok do Ježišovej blízkosti spraviť. Aby potom sa mohli vrátiť a vyjadriť, my sme sa dotkli Boha, alebo Boh sa dotkol nás. My sme zakúsili Mesiáša, my sme našli Spasiteľa. Táto osobné stretnutie, tá osobná skúsenosť, ktorá sa rodí cez živý vzťah, budovanie živej viery, ten osobný vzťah voči Ježišovi Kristovi. Skrze to, do akej miery vieme pred ním v pravde stáť, aj hriech mu odovzdať. Osobitne v tomto čase pred vianočným slávením. Sviatosť zmierenia, rozmer Božej milosti, hriechov odpustenia, posvetenie Eucharistii a zároveň i všetko to v duchovnom živote, čom sa v človeku rodí skúsenosť, ja som zakúsil svojho Boha. V jeho pokoji, hriechov odpustení, požehnaní, pomoci, rozlíšení konkrétnych vecí, vnútornom uzdravení. Jednoducho sú to rôzne oblasti môjho života, kde sa môže robiť táto skúsenosť. Ona sa stáva aj širšou, keď môže prísť nielen v tom vnútornom, osobnom živote, duchovnom, ale i skrze konkrétne udalosti alebo konkrétnych ľudí, čo sa mi Boh prihovorí alebo do môjho života vstúpi. Jednoducho je to celý komplex vecí, ktoré vo viere prežívané sú tým stretnutím s Bohom, tým niečím, v čom sa rodí moja vlastná skúsenosť. A kde sa ten príbeh Boží a môj spája. A sú to stávajú sa spoločným príbehom, kde sa človek učí so svojím Bohom kráčať. Teda skúsenosť Pána. No a ten tretí rozmer toho poznania, to je poznanie, ktoré plodí. Viacerí, ktorí ste viackrát túto tému z mojej strany počuli, teda to poznanie ako plodenie, tak dobre viete, kde smerujem. Je to jeden z tých biblických obrazov a z tých jánovských termínov, ktoré Ján veľmi rád používa. V tom vnímaní poznania, že spoznať Boha, v tom kontexte, ako to čítame v Starom zákone. Adam poznal Evu a ona počala a porodila. Elkána poznal Annu, ona počala a porodila. Teda to poznanie, ktoré nie je len nejaká intelektuálna skúsenosť, alebo niečo, čo ma za srdce chytí, ale zároveň je to niečo, čo sa môj život mení a ovocie prináša. Tá viera je plodná. Je naplnená niečím, čo ja v mene Boha v tomto svete aj konám. Teda i toto je súčasťou poznania Pána, tá odvaha, snaha keď sa tie príbehy spájajú a spolu s ním kráčam, tak v tom nasledovaní konať podľa Ježiša Krista. Snažiť sa žiť to evanjelium. Snažiť sa žiť tie veci, ktoré mi sú ťažké. Konkrétne odpustenie, konkrétne na obeta, konkrétna pomoc konkrétnym ľuďom, konkrétna snaha budovať spoločenstvo, výchova ako taká, obetavosť pre tých, ktorí sú okolo mňa, angažovanosť či už v cirkevnom spoločenstve alebo vo verejnom živote, v hodnotách, pomoc druhým ľuďom, ktorí sú medzi nami. Sú to rôzne veci, môžu byť veľmi originálne, osobné, čo vnímam a cítim a rozlišujem, toto je to, čo mám plodiť. Toto je to, čo mám svojimi skutkami porodiť. Toto je to, čo má zo mňa výjsť. Toto je to, čím sa môže moja víra naplniť. A vtedy, keď takýmto spôsobom dokážem kráčať, tak čím viac z tej hĺbky viery, nejako orientácia na výkon, zárezie na pažbe, čo som všetko pre Boha spravil, nič také, tie radosti z Ducha Svätého veľmi vzdialené. Ale ak úprimne je to vecou nasledovania Boha a to ovocie tej skúsenosti duchovnej, ktorú s ním mám, tak je to niečo, v čom sa vo mne viera prehlbuje. Ten priestor Boží saturuje, naplňa. A to, čo som vo svojom vnútri vytvoril, tam Boh kladá tú duchovnú radosť, ktorá sa na tie konkrétne veci, pomoci, útechy, nádeje, zmyslu života, cesty a tak ďalej premení. Takže až tento tretí rozmer s tými dvomi spojený je súčasťou všetkého toho, prečo a v čom sa Pavol nebojí Solunčanov pozvať a ich vyzývať, aby sa radovali v Pánovi. Lebo ten potenciál od Boha dostali. Lebo ho spoznali, skúsenosť sa rodila a snažili sa žiť. Slovo evanjelia. Stali sa z nich ľudia, do ktorých života Boh vstúpil až do tej miery, že ich dokázal naplniť. Skúsme teda niečo z toho, alebo o niečo z toho sa snažiť i v tých dňoch, ktoré sú pred nami, aby Dominika Gaudet nebola konkrétnou len tretiou adventnou nedeľou, ktorú máme za sebou, za nami. Ale skôr konkrétne dobrodružstvo života viery, ktoré je pred nami, ktorého sa nemusíme báť, ale skôr dôveru mať, že Boh dokáže v každom jednom z nás pôsobiť. Amen.